Tervetuloa Polikulaarin comebackiin. Me oltiin muutaman viikon tauolla allekirjoittaneen loma.
Ansaitsemattomalla tauolla.
Sano nyt vielä, että ansaitsemattomalla lomallakin. Allekirjoittaneen lomasta johtuen pidettiin pieni breikki tässä tuonne varikkotauko, mutta Polikulaari kopissa tänään mun kanssa, niin Turun Sanomien vastaava päätoimittaja Jussi Orelmo, Jussi.
Terve Jenni, mukava olla taas täällä kopperossa.
Kyllä, tämä koppero on ihan mahtava. Me voitaisiin joskus ehkä jopa näyttää tämä jollekin.
Me veit jalat suusta, niin tämä olisi varmaan hyvä näyttää lukijoille, kun tästä niin paljon puhutaan.
On just näin. Näytetään jossain kohtaa, mutta pidetään hiukan aikaa nyt vielä jännityksessä ihmisiä. Puhutaan paikallisista aiheista. Tämä oli tälle torstaina, kun Polikulaaria nauhoitetaan, niin meillä oli Turun Sanomissa varmaan muuta Suomea ilahduttava uutinen, että turkulaisia ei synny enää lisää. Turun väkiluku toki kasvaa, mutta se johtuu maahanmuutosta ja maassamuutosta. Mutta turkulaisia lapsia ei synny. Tai syntyy jonkin verran, mutta aika vähän. Mitäs ajatuksia, Jussi, herättää moinen uutinen?
No tietysti se huolestuttaa. Toki se on linjassa Suomen yleisen väestökehityksen kanssa. Että siis väestö ikääntyy ja huoltosuhde heikkenee ja haasteita on monenlaisia, niin kuin tiedetään. Ehkä jos hiukan yrittää keventää sinällään vakavalla aiheella, niin jos koronapandemiasta jotain hyötyä oli, niin ehkä kaksi asiaa, tämmöinen monipaikkainen työ. Sen tekemisen edellytykset kehittyi. Ja
sä puhut niin kuin hybridityöstä.
Hybridityöstä ja ylipäänsä yhteiskunnan sähköistyminen eteni. Monet asiat kyettiin hoitamaan hyvinkin joustavasti alkaa etäopetuksesta. Ja niitä on iso liuta. Toinen hyvä puoli on se, että silloin hetkellisesti syntyvyys taisi kääntyä nousua.
Kun ihmisillä ei ollut muuta tekemistä.
Niin ainakin turkulaisten osalta, että kun luen tätä meidän juttua tuossa tai aamulla lueskelin, niin pisti silmään, että tosiaan korona vuosina pikkasen tilastokäppyrä tasantui, mutta sen jälkeen on taas menty laskusuunnassa. Ja on se tietysti huolestuttava asia siinä mielessä, ihan niin kuin sanoit, niin maassa muutto tuo tänne ihmisiä ja maahanmuutto, jopa pääkaupunkiseudulta muutetaan nyt tänne, mitä ei sinällään pidä ihmetellä, se on hyvin ymmärrettävää, mutta kuinka pitkään se riittää meitä kantamaan ja jos syntyvyys koko Suomessa on pikemminkin lasku kuin noususuunnassa, niin niitä tulijoita sieltä PK-seudulta kaloputtomiin riitä. Mutta tämä on muistat politiikan tuottajana ja toimittajana SDPn entisen puheenjohtaja, ex-pääministeri Antti Rinteen epäonniset
vauvatalkot,
että tämä on hyvin herkkä aihe.
Joo, siis tämähän on, ja siis vaikka tuossa itse vitsailin tällä mun Suomen hyvällä uutisella, että turkulaisia ei synny, niin faktahan se on, että meillä ei synny niin kuin Suomessa enää lapsia, niin kyllä se tuon huoltosuhteen kannalta on tosi huolestuttava asia meidän väestökehityksessä. Pyramidihan on tällä hetkellä jo ihan niin kuin päälaellaan, että jotainhan asialle pitäisi tehdä, mutta helppoja ratkaisuja ei tokikaan ole. Mun on vaikea uskoa, että kukaan alkaisi perhettä perustamaan sen takia, että yhteiskunta sitä edellyttää.
Ei varmasti.
Että kyllä nämä on ehkä just senkin takia vaikeita asioita, että joo, me voitaisiin yhteiskuntana mielestäni olla paljon perhe- ja lapsiystävällisempi yhteiskunta. Mm. Poliitikot vois tehdä päätöksiä, jotka tukis lasten hankintaa. Se vaatisi tietysti myös työmarkkinapäätöksiä, se vaatisi parempaa perhepolitiikkaa. Tämä on niin laaja-alainen kysymys, mutta just se, että kun on niin vaikeita asioita sen takia, kun se, että saako tai haluaako ja sitten se, että saako lapsia, menee niin syvälle ihmisen niin kuin yksityisyyteen ja siihen, se on niin intiimi asia, että eihän ihan oikeasti kukaan rupea tekemään lapsia sen takia, että Suomessa ei synny tarpeeksi lapsia.
Niin, että riittäisi veronmaksajia.
Mun on niin kuin vaikea kuvitella
ei,
se.
Ei, eikä pidä tietysti olettaakaan. Ja sitten on vaikea kuvitella, että jos muualla Suomessa lapsia syntyy liian vähän, että jostain kumman syystä juuri Turussa alkaisi syntyä enemmän. Että se on varmaan juuri näin, että vaikka olisi kuinka hyvät paikalliset tai alueelliset palvelut, joihin toki pitää panostaa, niin puhutaan tämmöisistä yleisemmän tason ratkaisuista, mutta haastehan on se, joka tulee sen huoltosuhteen heikkenemisestä, että verotulot tippuu entistä enemmän sitä rahaa. Menee ikääntyvän väestön hoitamiseen, jolloin on myös vähemmän jaettavaa perheille, jos ajatellaan valtion tasolle. Tämähän on vähän itseään ruokkiva noidankehä.
No tämä on just sitä, ja sitten täytyy muistaa, että ihmiset elää siis nykyään paljon vanhemmiksi kuin aikaisempina vuosikymmeninä. Että meillä on kuitenkin siis pelkästään jo lääketiede kehittynyt niin paljon, että ihmisten elinajan odote on paljon pidempi kuin vaikka 1900-luvun alussa.
Mikä on sinällään tietysti hyvä asia.
Mutta sitten se aiheuttaa juuri tätä, että jos lapsia ei synny, niin se väestö on ikääntyviä painottava, jolloin he tarvitsevat kuitenkin paljon palveluita, joita pitäisi maksaa niillä verorahoilla.
Kyllä. Mutta ehkä semmoinen yleinen tulevaisuuden usko, jos ajatellaan nuoria ihmisiä, jotka miettii perheen perustamista, niin nyt on ollut aika poikkeuksellisia vuosia tässä pitkään ehkä se näkymä on ollut vähän sumea, ei ole kauheasti houkutellut tehdä välttämättä lapsia tähän maailmaan. Mun mielestä siinä on ehkä jonkinnäköinen harha. Mä haluan nähdä asiat myönteisesti, että moni asia on jumalattoman paljon paremmin kuin vielä muutama vuosikymmen sitten, että kyllä paljon myös puhutaan ongelmalähtöisesti ja sitten että nähdään uhkakuvia
ja
alkaen.
Kriisilähtöisesti.
Kriisilähtöisesti, joo. Sitten on pitkät opiskelu, tai mä tiedän, onko ne opiskeluajat liian pitkät, mutta mitä nopeammin ihmisiä saadaan kouluista työmarkkinoille ja vielä jos löytyy töitä ja aina parempi, jos löytyy sellaisia töitä, joista tienaa sen verran, että on mahdollista hankkia lapsia ja pyörittää sitä perhearkea ja pitäisi löytyä pysyviä työpaikkoja, että jos rimpuilet loputtomissa määräaikaisuuksien kierteessä, niin siinä on tietysti vaikea rakentaa kovin semmoista ennustettavaa tulevaisuutta, joka varmaan sitten houkuttelee lykkäämään ehkä myös perheen perustamista. Sitten eletään myös ehkä jonkinnäköistä yksilöllisyyden aikaa, halutaan toteuttaa itseään, enkä tarkoita, että sitä voisi tehdä perheellisenä, mutta varmaan on myös sitä, että halutaan nähdä maailmaa ja kokea ja tehdä opinnot valmiiksi, tehdä pikkasen uraa ennen kuin ruvetaan miettimään perheen perustamista. Sitten tavallaan ehkä sitten se lapsimäärä voi senkin kautta jäädä pienemmäksi.
Kyllä. Tämä on jännä tämä yhteiskunnallinen keskustelu, kun siinä helposti siis syyllistetään ihmisiä, jotka ovat hankkineet lapsia. Sitten syyllistetään heitä, jotka eivät ole hankkineet lapsia.
Mediahan ei koskaan syyllistä.
Mediahan ei syyllistä, mutta ihmiset itse syyllistyvät. Se julkinen Kyllä. keskustelu siis varsinkin somessa on usein aika raflaavaa. Ja sitten täytyy niinku muistaa se, että just niin kuin mä toistan nyt sen, että kun se lasten hankkiminen ja saaminen on niin yksityistä ja niin intiimiä. Ja just se, että jos joku päättää esimerkiksi olla haluamatta lapsia, niin hänellä on siihen varmasti hyvin validit syyt ja ne on hänelle todella tärkeät syyt. Eikä siis kenenkään pitäisi sitä niin kuin siitä tuomita eikä siitä soimata, koska tämä on jokaisen oma päätös. Enkä mä esimerkiksi rupeisi koskaan sanomaan, että jonkun pitää hankkia tai jonkun ei missään nimessä pidä hankkia lapsia. Mutta sitä mieltä mä oon kuitenkin, että kun meillä valitettavasti on paljon ihmisiä, jotka haluavat lapsia, mutta eivät niistä syystä tai toisesta saa, niin onko tässä yhteiskunnalla niin kuin tekemisen paikka, että sitä voitaisiin esimerkiksi jollain tavalla avustaa esimerkiksi vaikka julkisen puolen keinohedelmöityshoitoja helpottamalla tai jollain tasolla niin kuin leventämällä? En tiedä, ei mulla vastauksia, mä vaan esitän kysymyksiä.
Joo, erittäin hyvä kysymys, kun tästä huolta kannetaan, niin kaikki tällaiset konkreettiset toimenpiteet on varmasti hyvinkin tervetulleet, että me voidaan puhua hyvistä peruspalveluista sitten, että on päivä hoitoa tarjolla, koulut lähellä, laadukasta opetusta, kohtuuhintaista asumista, hyvät terveyspalvelut, sun muuta. Ei niitäkään käy kiistäminen, mutta ne on aika ylätason tavoitteita ja kukaan ei varmaan ole eri mieltä siitä, että me tarvitaan hyvät perhe, poliittisia, hyviä perhepoliittisia ratkaisuja, mutta juuri, että päästäisiin tuollaiselle konkreettisuuden tasolle, kun esitit, niin mä luulen, että sitä kautta sit oikeasti voitaisiin saada niin kuin hiukan taklattua sitä asiaa ruohonjuuritasolla.
Niin, siinä on just se, että poliitikkoja niin ihan turha puhua niin kuin vauvatalkoista, jos he ei esimerkiksi niin kuin tee sellaisia päätöksiä, jotka helpottaisivat niiden henkilöiden, joilla on esimerkiksi vaikeuksia Kyllä. saada lapsia, niin heidän lasten hankkimista
juuri
ja
näin.
Saamista.
Kyllä.
Just näin. Mutta hei, toinen paikallinen aihe. Turun kauppatori. Meillä on Turun Sanomissa ollut tällä viikolla muutamakin juttu siitä. Ensin oli raflaava ja rakastettu juttu siitä, että rakastetut kalapojat lopettavat Turun kauppatorilla. Ja he sanoivat, ainakin ymmärsin näin, että osittainen syy oli se, että kauppatorin liike-elämä eli myynti ei ole ihan noussut sille samalle tasolle, mitä se oli ennen toriparkkiremontin valmistumista. Ja nyt mä sanon heti vastuuvapauslausekkeen tässä kuulijoille, että tämä ei ole siis toriparkkia syyllistävä. Minä henkilökohtaisesti rakastan toriparkkia. Se on aivan mahtava parkkihalli Turun keskustassa. Sanotaanko nyt näin?
Joo, tämä ei ole varmaan toriparkkihankkeen itsensä vika, että se kesti niin pitkään kuin kesti. Tiedetään ne taustat, mitkä siihen vaikutti, eikä varmaan kannata niitä tässä ruveta sen syvemmin ruotit.
Joo, ei melkein kauan
niin,
tämä
poli, se on
40 vuoden projekti.
Se on oman polikulaarinsa paikka ja muutenkin peruutuspeilin katsominen on vähän tympeätä, kun polikulaariakin yritetään saada liikkumaan eteenpäin, mutta et varmasti sillä on vaikutusta. Torikauppiat ei ole ainoa ryhmä, joka on tästä puhunut, että projekti kesti pikkasen pitkään kaikki ne käänteineen ja totutti ihmiset asioimaan muualla kuin ydinkeskustassa. Mutta voi olla myös se, että aika ylipäänsä, ja olihan siinä toriremontti itsessään.
Siinä oli koronavuodet myös.
Siinä oli tosi monta osu samaan nippuun. Ehkä keskustan tavallaan se funktio ylipäänsä on muuttumassa, että ehkä niitä ostoksia sitten vaan tehdään enemmän marketeissa, sieltä saadaan myös tuore tuotteita, että se lähdettäisiin torille vartavasten. Niin ehkä se kynnys on noussut, aika on muuttunut. Itse toivoisin, niin kuin varmaan jokainen turkulainen, että se tori olisi mahdollisimman elävä ja se löytäisi sen identiteetin ja semmoisia toimintoja, palveluja, joille on kysyntää. Tässä kun ilma lämpenee, torikahvilat alkaa kerätä väkeä, niin kohtahan se on kuin ammuttuna täyteen. Niin.
Kyllä, just näin.
Että kyllä se keskeinen sijainti edelleen houkuttaa ja siellä on paljon tosi
remontoitunahan se on siis oikeasti upea. Turun kauppatorio on upea.
Kyllä, ja hyvät ruokapalvelut ravintoloineen.
Kyllä, just näin.
Että kyllä mä näen sille vahvan tulevaisuuden, mutta se, että mitä ne palvelut siellä on, niin se on sitten toinen kysymys. Mutta se, että tämä Kalapojat-juttu oli meillä päivän luetuin juttu, kyllä, niin se kertoo, että tori on tärkeä, nämä perinteiset myyjät, tunnetut brändit siellä on tärkeitä. Toivotaan, että se lähtee vetämään ja ne, jotka siellä vielä on, niin uskoo tulevaisuuteen ja jaksaa ja vielä jos saataisiin uusiakin tulokkaita.
Niinpä, joo. Mutta mä luulen kanssa, että tuossa oli sulla ihan hyvä pointti, että voi olla, että se torin funktio ehkä muuttuu. Se muuttuu ehkä enemmän semmoiseksi niin kuin siitä perinteisestä kauppapaikasta, ehkä enemmän semmoiseksi kaupunkilaisten ajanviettotapaamispaikaksi. Tosiaan siellä on hyviä ruokapalveluita, siellä on hyviä kahvilapalveluita ja se on tosiaan niin kuin tosi upean näköinen nyt remontoituna ja kesä nyt tietysti tekee aina kaikesta niin kuin hiukan parempaa. Niin se voi olla, tiiäks, että se, niin kuin se perinteinen torikaupan funktio ehkä vähän niin kuin vähenee siitä.
Kyllä.
En mä tiedä, ja siis tämä ei ole mikään toive, mutta mä epäilen, että näin tosiaan saattaa käydä, mutta kyllähän totta kai sitä torikauppaakin siellä toivoo olevan.
Ja ehkä tässä, onko tässä tämmöinen vähän pulla myös se sukupolvi-ilmiö, että sehän aika rankkaa työtä säästä riippumatta tehdä niin, ulkona niin myyntityötä, että houkutteleeko sitten siistit sisätyöt enemmän.
Niin, se voi
nuoria yrittäjiä.
Se voi hyvin olla. Mielenkiintoista siinä meidän jutussa oli vähän niin kuin, tai itse asiassa siinä jatkojutussa, joka tehtiin tästä Kalapoikien lopettamisesta, niin oli just tämä, että siinä oli vähän semmoista niin kuin erimielisyyttä just siitä, että mitkä on ne syyt, että tuommoiset perinteiset niin kuin torimyyjät siellä lopettaa. Sitten toiset oli just enemmän tämmöisen niin kuin tulevaisuuden uskon kannalta. Täytyy muistaa siis sekin, että totta kai siis joskus lopettamispäätöksen taustalla voi olla ihan jo se, että tulee ikä vastaan ja jatkajaa ei
löydy.
Ole.
Niin, just näin.
Just näin.
Milloin olet viimeksi käynyt torilla ostoksilla?
Mä just mietin, kun sä tuossa sanoit tästä niin kuin torikaupasta aikaisemmin, että mä oon siis oikeasti joskus, siis siitä on nyt parikymmentä vuotta aikaa jo, mutta siis mä oon itse asunut siis yliopiston katu, mikähän se numero oli, 29.
Eli aika ytimessä.
Eli käytännössä siinä ei ihan, se ei ollut se Nordean talo, mutta siitä seuraava niin kuin tonne Aninkaisiin päin. Mä en silloinkaan käynyt
silloin
torilla.
Silloin se oli liian lähellä.
Se voi olla siis, mutta sen mä muistan kyllä, että nämä kuuluisat walk of shameit, koska olin siis tietysti aika nuori silloin, niin aina siitä sitten joskus kuuden aikaan, kun palaili joltain paremmalta reissulta aamulla kotiinsa, niin torikauppiailla oli.
Päivä oli alkamassa, sulla päättymässä.
Just näin. Piti tämäkin nyt sitten tunnustaa. Mutta hei, mä tässä niinku hölistessä mietin, että koska mä oon oikeasti ostanut torilta jotain, niin viime vappuna vappupallon.
No niin, hyvä. Ja kohtahan vappu on taas.
Joo, kyllä.
Torilla tavataan.
Just näin.
Mut on se jo
koska itse olet
ostanut. On siitä valitettavasta aikaa. Muutama viikko sitten olen ollut syömässä. Okay. Niin kuin torin ravintolassa, että et hiukan yritystä kuitenkin. Mutta hei, torilla tavataan, siitä tuli mieleen, että onhan tori oikeasti sitten, kun jotain isoa tapahtuu, Suomi voittaa lätkäkultaa tai...
Mitä tietysti toivomme, kohtahan alkaa.
Kohtahan taas alkaa.
Toukokuussa alkaa.
Kyllä, kyllä.
Ja Tsekissä.
Niin silloinhan ihmiset kokoontuu sinne torille, että sillä on tosi iso symbolinen paikka.
On.
Edelleen siis Turussa ainakin ja Tampereella, Helsingissä ehkä vähän sitten toisen tyyppinen... konsepti, kun ei ole sen tyyppistä kauppatoria toki sinne huudelle, mutta...
Joo.
Täällä se kiteytyy siihen yhteen kortteliin.
Kyllä, että kyllähän me edelleen odotetaan myös sitä, että koska päästään Tepsin mestaruutta juhlimaan. Jääkiekko tai jalkapallo mulle nyt käy kumpi tahansa. Niin kuin.
Kaikki mestaruudet on kotiinpäin.
Just näin, kaikki turkulaisten mestaruudet kyllä on varsinkin kotiinpäin.
Mutta varmaan ei tuossa siis yleisesti ottaen, että tori menestyy, jos ydinkeskusta menestyy. Ihmisiä pitää saada enemmän.
Nämä kulkee käsi kädessä. Joo, joo, just silleen, niin kuin, että tori menestyy, kun ydinkeskusta menestyy, ydinkeskusta menestyy, kun tori menestyy. Että ne on niin kuin, mutta se on ihan kyllä kukkupuhetta. Se mua aina ärsyttää se, että meidän liikennejärjestelyt olisi jotenkin hankali. Ihan oikeasti, nyt, kun, nyt mä palaan nyt näihin meidän parkkihalleihin. Että kyllähän Turun ydinkeskustassa on siis valtava määrä parkkihalleja, hyviä toimivia parkkihalleja.
Kyllä.
Se ei saa olla se syy, että sinne ei muka niin kuin pääsisi tai tultaisi.
Joo, eikä Turussa kovin isoja ruuhkia ole sitten, jos verrataan Helsinkiin.
Ei todellakaan.
Tai puhumattakaan, että mennään eurooppalaisiin isoihin kaupunkeihin. Kaikki on suhteellista.
Kaikki on suhteellista. Että et kyllä mä, niin kuin, mä ymmärrän sen, että varsinkin siis itsekin, kun on yksityisautoilija, niin on helppo mennä semmoiseen vähän keskustasta syrjässä olevaan isoon kauppakeskukseen, josta sitten tyyliin löytyy niin kuin kaikki. Mutta kyllä mä niin kuin silti kehottaisin ja kannustaisin ihmisiä myös tulemaan siihen Turun keskustaan. Koska sinne pääsee,
vahva suositus,
koska sinne pääsee tosi helposti ja siellä on siis todella kertakaikkisen hyviä, upeita, yksilöllisiäkin palveluita. Siis sellaisia, mitä sä et saa muualta.
Se on just näin. Sekin on mielenkiintoinen sitten taas mikrotasolla, että miten ydinkeskustassa tietyt palvelut sijoittuu tietylle alueelle. Muutama viikko sitten uutisoitiin Brahen kellarin siirtymisestä, ravintolan siirtymisestä sinne Sirontiloihin Linnankadulle, niin he koki, että nyt se on se jokiranta, on niin kuin ravintolaskenessä se alue, jossa pitää olla.
Mutta sehän
olla.
On nyt itse asiassa ollut monta vuotta jo sellainen.
Yes. Mutta et miten tuntuu, että tietyt osat ihan ydinkeskustassa on tietyille palveluille liian syrjässä, kun ihmiset pakkautuu sinne jokirantaan. Et en ollut tällaista tullut itse ajatelleksikaan, että se myös siellä ydinkeskustan sisällä on erityyppisiä sijainteja erityyppisille toiminnoille.
Mutta jos sä niin kuin esimerkiksi mietit sitä Turun ravintolaskeneen, ja just siihen jokirantaan pakkautumiseen, niin kun, että jos me lähdetään niin kun Vähätorilta kävelemään kohti Turun linnaa, niin jos mietit, että kuinka monta ravintolaa siinä matkalla on. Ja siis tosi, tosi hyviä,
kyllä,
pirun hyviä ravintoloita, joista jokaisen löytyy varmasti niin kun oma suosikki tai monta suosikkia. Et joo, kyllä ihan niin kun fakta, että varmasti niin kun voisi ymmärtää, vaikka eihän Brahen kellari entinäkään paikka mikään niin kun siis syrjä
ei, se ei
ollut.
Todellakaan.
Ja sehän on ollut siis Louhen sisääntulon vieressä siinä Puolalan kadulla. Mutta niin vaan esimerkiksi yliopiston apteekki lähti siitä muutama vuosi takaperin siitä kulmasta veksi ja on nyt siinä tavallaan 15 vastapäätä.
Siinä olisi myös yhden polikulaarin aihe. On tämä Turun kävelykatu, että miten siitä saataisiin vielä enemmän irti.
No niin, ensi viikolla
pohditaan. Niin.
Joo, nyt me tehdään se sitten.
Jotain sillekin ehkä tarttisi tehdä, mutta palataan siihen.
Palataan siihen. Mennään nyt valtakunnan politiikkaan. Emme voi jättää huomiotta ensi viikolla koittavaa kehysriihtä. Eli hallitus kokoontuu, sanotaanko nyt, päättämään ja ehkä vähän väittelemään siitä, että mistä löydetään vielä 3 miljardia lisäsäästöjä. Eikö toi kuulosta niin kuin aivan hurjalta lukemalta? Jos me mietitään, että siis siinähän on tarkoitus löytää tälle vaalikaudelle, eli käytännössä hiukan alle 4 vuodelle vielä. Hallitusneuvotteluissa on päätetty 6 miljardin sopeutuksista, sitten vielä 3 miljardia, eli 9 miljardin sopeutukset. Alle 4 vuoden sisällä.
Se ei ainoastaan kuulosta, vaan on sitä, että kyllä ei taas kerran voi todeta, että ei käy kateeksi hallituksessa istuvia puolueita ja henkilöitä. Että täytyy niin paljon kuin politiikkaa pitää voida arvostella, päätöksiä pitää voida arvostella. Se on aina, että keneltä kysytään, mutta kyllä rehellisyyden nimissä täytyy antaa tunnustusta heille, jotka näitä päätöksiä tekee. Ne ei tule olemaan suosittuja, niille ei paljon kavereita tulla hakemaan ja saattaa olla niin, että jotain täytyy kuitenkin tehdä, että oikeasti niin kuin on tässäkin ohjelmassa ennen puhuttu, että jos vaan jatketaan tällä velkaantumistahdilla viitaten tuohon väestön vanhenemiseen ja ne menot koko ajan siellä kasvaa, niin se on ennemmin tai myöhemmin se on edessä se savotta ja ainahan se rankemmaksi käy, mutta se on sitten toinen keskustelu, että mistä pitää sopeuttaa ja mihin pitää rahaa, niitä entistä vähempiä rahoja allikoida. Et se on sitten sitä niinku politiikkaa, mutta et kyllä se tilannekuva kai aika yhteinen on siitä, että täytyy tehdä isoikin ratkaisu, se, että täytyykö tehdä näin 9 miljardin säästöt yhteen hallituskauteen, niin siitä toki sitten on eri puraa, mutta tulee mielenkiintoiset neuvottelut. Hallituksen koheesi on ollut aika tiukka sen alku pitkien hallitusneuvottelujen, mistä olet itsekin puhunut ja ollut silloin seuraamassa siihen päälle rasismikohuun, niin ne, ehkä kun hallitus niistä selvisi, varmaan hitsasi yhteen. Mutta nyt on jonkinnäköinen, niin kuin sanoit, niin varmasti siellä väitellä ja tiedetään, että siellä on jännitteitä esimerkiksi perussuomalaisten ja RKP välillä.
Kyllä
niin
ne jännitteethän ei ole itse asiassa koskaan hävinnytkään mihinkään, mutta ne on onnistuttu julkisesta keskustelusta häivyttämään aika hyvin.
Onnistutaanko vielä ensi viikolla kun neuvotteluja käydään? Mutta aika näyttää, kova savotta.
On raju savotta. Mitä olet itse mieltä, nythän on keskusteluun noussut tämä eläkeläisiltä leikkaaminen, mahdollisesti eläkeindeksien jäädyttäminen. No, meidän turkulainen pääministeri Petteri Orpohan sanoi keskiviikkoiltana, että siihen ei kosketa, jolloin sitten vaihtoehdoksi tulee, jos eläkeläisten rahatuloihin ylipäätään tehdään muutoksia, verojen korottaminen. Miltä kuulostaa noin niin kuin, kokoomushan on perinteisesti ollut puolue, joka ei missään nimessä halua korottaa veroja. Nyt on pääministeri on muutamaan otteeseen väläytellyt, että voisikin olla siis semmoista suostuvaisuutta esimerkiksi alvin nostamiseen.
Jotain varmaan tarvitaan ihan pakon edessä veropuolella, että jos kaikki tulisi suorina leikkauksina, niin se voi olla, että se on mahdoton tehtävä. Mutta mitä tulee eläkeläisiin, niin sehän on tosi heterogeeninen joukko. Sillähän ymmärretään ihmisiä, jotka on tehnyt työuran ja päässyt työeläkkeelle, tai sitten jotkut tietysti jo aiemmin jostain muista syistä, mutta mun on hirveän vaikeana nähdä eläkeläisiä yhtenä niin kuin porukkana pelkästään. Että on erilaisia työuria, niin kuin hyvin erityyppisiä eläkekertymiä ihmisillä. Mä en tiedä, että mitä sieltä sitten tulee ja mikä sen vaikutus on, kun puhutaan, että toisaalta sitten se, että jos eläkkeitä leikataan indeksin jäädytyksillä tai muuten, niin sekin on muuten hyvä kysymys, että onko se leikkaus vai onko se indeksin jäädytys.
Niin. Onko se vain kustannusten niin kuin painaminen niin kuin nykytasolle?
Mut joo,
tai se kustannuskasvun ehkä leikkaaminen.
Niin. Mutta se on ehkä sitten semantiikka. Mutta mikä sen todellinen vaikutus on, että jos sieltä ostovoima pienenee, mitä se vaikuttaa ja vaikuttaako se sitten siihen, että paljonko eläkeläiset maksaa veroja. Et onko se niin kuin hyvä ratkaisu kokonaistaloudellisesti vai ei, en ole niin asiantuntija ja vaikea ottaa kantaa, kun ei tiedetä, mikä se malli tulee olemaan. Mutta sitten on se solidaarisuuskysymys, että onko ok, että joku tietty ryhmä, joka on niin iso yhteiskunnassa kuin se Suomessa on, viitaten taas tähän huoltosuhdekysymykseen ja joille on sitten ehtinyt kertyä varallisuutta, kun on taustalla enemmän vuosia ollut sitä kerryttää, niin että onko se ok, että yksi ryhmä jäisi kokonaan talkoiden ulkopuolelle.
Täytyy muistaa, että heitä on 1,6 miljoonaa tässä maassa, että joka kolmas yli 16-vuotias on Suomessa eläkeläinen.
Yes. Tässä on taas se reaalitaloudellinen näkökulma ja sitten on myös vähän se, että miltä se näyttää ulospäin, että miten sitä jaetaan. Että ymmärrän hyvin, että jotain opiskelijaa, jolta halutaan nopeata valmistumista, nopeata pääsyä epävarmalle työmarkkinoille, niin jos heidän niin kuin tuki, tavallaan se tuki muuttuu lainapainotteisemmaksi kuin aiemmin.
Ja asumistuen leikkauksethan tuli jo voimaan tämän kunnan alussa.
Kyllä. Niin heidän näkökulmastaan voisi näyttää oudolta, että eläkeläisten niin kuin,
että he eivät osallistuisi talkoisiin.
Niin, ja sitten toisaalta ymmärrän taas sen tämä on nyt vähän toisaalta, mutta tämä ei ole ihan helppo
sitä
kysymys.
Sitä just, kun tämähän ei ole siis missään nimessä yksinkertainen, eikä suinkaan mustavalkoinen kysymys, mutta et niinku me valitettavasti joudutaan vähän yksinkertaistamaan
kyllä,
näissä.
Kyllä. Niin, mutta on helppo nähdä myös se heidän niin kuin näkökulmansa, että on pitkät työurat takana, ja sitä on kuitenkin iso osa eläkeläisistä ei ole huipputuloisia eläkeläisiä, vaan siellä mennään aika pienellä ja kun elinkustannukset pakkaa koko ajan pikemminkin nousemaan kuin laskemaan. Niin. Mutta katsotaan, nythän siellä on vähän eri pura jo hallituksen sisälläkin ymmärtääkseni mediatietojen mukaan.
RKPhän oli jo ilmoittanut, että eläkeläisiltä ei tai ainakaan pienituloisimmat eläkeläisiltä ei, minkä mä ymmärrän siis aivan täysin, mutta tästä täytyy nyt mun mielestä katsoa myös niin kuin läpileikkaavasti koko yhteiskunnan, että ei se nyt ylipäätään ole ehkä ok, että niin. niiltä pienituloisimmilta leikataan. Niin. Että kyllä mä nyt vähän näen sen sillä tavalla, vaikka tässä nyt vähän ammun itseänikin omaa jalkaani, mutta et niinku, et kyllähän keski- ja hyvätuloisilta pitäisi ehkä sit niinku löytää enemmän kuin, kuin sitten heiltä, joilla on muutenkin jo vähän.
Mutta toki täytyy muistaa, että keski- ja hyvätuloiset myös osallistuu talkoisiin aika kovan progression kautta, että se on myös helppo niin kuin
ja
argumentti.
Ja tästä tullaan niin. just tähän toisaalta, että meillä ei ole niin kuin mustavalkoiset. Me voidaan sanoa mustavalkoisesti näin, että pienituloisilta ei saa leikata, on ne sitten opiskelijoita tai eläkeläisiä tai työttömiä tai vaikka pienituloisia työssäkäyviä. Me voidaan sanoa näin, että heiltä ei saa leikata ja että suuria keskituloisilta pitäisi leikata enemmän. Nyt se on helppo sanoa näin. Sitten tullaan tähän, että nämä suuria keskituloiset nyt jo, ja varsinkin kyllä. keskituloiset siis ilmeisesti rahoittavat tässä yhteiskunnassa niin kuin tosi paljon joo, palveluita.
Kyllä, ja varmaan ehkä se keskiluokka on se, jonka äänistä sitä kamppailua koko ajan politiikassa käydään. Ja ehkä tässä on myös vähän semmoinen vääristymä julkisessa keskustelussa, että mekin puhutaan mediassa usein niistä pienituloisista ja sitten toisaalta suurituloisista ja mietitään, että miten se taakka pitäisi jakautua näiden kesken, niin sitten unohdetaan se, että se iso massa on sitten niitä keskituloisia ja siellä se isot rahat sitten oikeasti, jos ajatellaan sitä kokonaispottia, niin taitaa liikkuu. Mutta onhan tämä vähän semmoinen, tietysti eilen kuuntelin uutista, missä puhuttiin kulttuurialan sopeutuksesta ja tietenkään kulttuurikenttä ei halua minkäännäköisiä sopeutustoimia.
Se oli myös se ala, mikä otti koronakriisissä yksi kovimmista iskunottajista.
Kyllä, ja eilen toisessa uutisessa matkailuala kritisoi sitä, että ollaan leikkaamassa Suomen niin kuin matkailumarkkinoinnista, ettei missään nimessä saisi ottaa. Niin onhan tämä tavallaan, että voisi tehdä pitkän listan, mistä ei olisi hyvä leikata, mutta silloinhan me ei päästä ikinä eteenpäin. Siinä keskustelussa, että jos kuitenkin jostain pitää tiristää, niin katsotaan. En mä tiedä, uskotko, että hallitus kehysriihen läpi menee ja pysyy yhtenäisenä. Mä uskon, että kyllä se sieltä ulos tulee yhtenä hallituksena ja jonkinnäköinen esitys, mutta voi ottaa 3 päivää tai kenties pidempäänkin. Mutta mikä sun analyysi on, kuinka yhtenäisenä hallitus sieltä ulos tulee?
No kyllä ne näennäisesti yhtenäisenä tulee. Et varmasti niin kuin siis se semmoinen rintama, jota tässä nyt on 4 hallituspuoluetta esittänyt näiden kesän rasismikohujen ynnä muiden natsikohujen jälkeen, niin kyllä se rintama pitää edelleen. Sitä helpottaa varmasti se, että Anna-Maija Henriksson tietää, että hän ei enää kovin kauan tuossa joudu notkumaan, jolloin RKP:n muut henkilöt ottavat sitten niin sanotusti ristin kannettavakseen. Mutta tosi paljon riippuu nyt siitä, että miten se Orpon asettama taloustyöryhmä, jota vetää kokoomuksen Matias Marttinen, saa tällä viikolla nyt sen työnsä valmiiksi, kuinka yksimielisesti. Eli hehän yrittävät just löytää näitä säästökohteita ja lisäsopeutuskohteita. Niin jos se paperi saadaan valmiiksi ja suurin piirtein yksimielisenä, niin sitten tämä kehysriihi menee kohtuullisen helposti. Sanoisin, että se on varmaan se maanantai-tiistai ja sitten tiistai-iltapäivällä alkuillasta hallitus pitää tiedotustilaisuuden, että mistä löydetään vielä nämä 3 miljardia. Et tosi paljon riippuu nyt oikeastaan siitä työryhmästä, joka tekee työtään siis kulisseissa.
Mutta hei, onhan siellä sitten vielä meidän suosikkiaihe länsirataakin, että et mitä sille käy.
Ja E18, Raision Antali.
Kyllä, kyllä, että pitää muistaa meidän seurata myös nämä paikalliset aiheet.
Kyllä, mä en usko, heitetään tässä nyt arviot, mä en usko, että länsirataan tulee mitään muutoksia. Se on se 460 miljoonaa, joka hallitusohjelmassa siihen on jo sovittu. Sitä ei varmasti tulla muuttamaan. Se on mielenkiintoisempaa mun mielestä, että mitä sille E18-rahoitukselle käy. Tuleeko sitä vaiko eikö tule, ja jos tulee, niin millaisessa muodossa? Onko sekä Raision että Naantalin pätkät pantu niin kuin yhteen, vai onko niin, että nyt rakennetaan vain jompikumpi? Ja todennäköisesti silloinhan se olisi se Raision pätkä. Tiedän jo, että Paraisten väylää esimerkiksi ei ole ilmeisesti tulossa tähän rahoituskierrokselle. Eli sitä uutta tielinjausta Saaristotien korvaajaksi sieltä niin kuin Kaarinan Auvaispäristä sinne niin kuin Kuusistoon ja siitä sitten Paraisille. Vielä. Niin, se olisi tietysti järkevää, että tälle saaristofanina sanoisin, että se olisi järkevää tehdä, koska nyt tehdään uutta siltaa. Juuri se näin. Uusi silta vaatii sen, se on tosi ruuhkainen se saaristotie, että se olisi sen uuden sillan linjauksen mukainen uusi tiepätkä olisi kyllä ehkä hyvä tehdä ihan oikeasti.
Mutta sen luulisi kelpaavan myös pääkaupunkiseudun
espoolaisille, jotka tulevat mökeille.
Juuri näin.
Just näin. Onko meillä vähän jotenkin negatiivinen?
No, ironinen
suhtautuminen.
Niin, joo, harva turkulaisiakaan kehuu, niin ehkä joskus pitää iskeä takaisin.
Joo.
Mutta hei, tässä on paljon ongelmia taas käyty läpi. Yritetty nähdä vähän ratkaisujakin, niin kuin tapoihin kuuluu, mutta mitä myönteistä tällä
viikolla.
Enemmän
me esitetään vain hyviä kysymyksiä, mutta sehän on meidän siis niin kuin...
Siinä media pääsee helpolla.
Se on työkuvan
kuuluvaa. Me voidaan kysyä muut vastaan.
Just näin.
Niin. Jotain myönteistä pitäisi keksiä. Mulle tuli mieleen jalkapallokauden alkaminen. Tepsi putosi Lätkässä nyt valitettavasti, laittoi hyvin kampoihin
hienosti
Tapparalle.
Hienosti laittoi kampoihin Tapparalle. Siitä voitaisiin muuten kanssa puhua paljon. Mulla on paljon mielipiteitä siitä kyseisestä ottelusarjasta, mutta ei puhuta siitä nyt.
Okei, palataan siihen. Mutta futiskausi alkamassa tai alkanutkin jo Inter Veikkausliigassa ja Tepsi ykkösessä. Ja toivotaan nyt, että se Tepsi sieltä oikeasti kampei sittensä Veikkausliigaan, saataisiin paikallispelit takaisin ja Interille menestystä tälle kaudelle Veikkausliigaan.
No niin. Se oli hyvä. Mä yritin kanssa tuossa keksiä, kun mä oon niinku siis tosiaan niinku tuossa alussa tuli ehkä selväksi, että palasin tällä viikolla lomalta. Oli poikkeuksellisen pitkä lomapätkä. Niin mulla on ollut vähän käynnistymisvaikeuksia, sanotaanko näin. Mutta nyt tälleen tässä, kun nauhoitetaan tätä torstaina, niin tänään on ensimmäinen päivä, kun musta tuntuu, että mun kynäni ei ole maailman tylsin. Että nyt se alkaa niinku ehkä terävöityä tästä taas.
Mut tällaista se on varmaan... Politiikan toimittajan se sykli noudattaa osittain myös politiikan sykliä.
Pelkästään politiikan sykliä.
Että aika kovilla kierroksilla tässä on käytykin, kun on ollut pressanvaali ja sun muuta ja tulee eurovaalit ja nyt väliin.
Alle 2 kuukautta eurovaaleihin.
Yes. Ja väliin tätä kehysriihtä ja muuta itärajan tai käännytyslakia. Mm. Että kyllä se vauhti tästä taas kiihtyy. Että on se välillä hyvä pikkasen ehkä laskekin kierroksia.
On. Kyllä se varmasti näin. Joo. Ei mitään. Hei, kiitoksia Jussi.
Kiitos Jenni.
Polikulaarista. Sinä olit Jussi Orell ja minä olen edelleen TSN-politiikan toimituksen tuottaja Jenni Lepärinne. Tämä on Polikulaari ja me jatketaan ensi viikolla. Katsotaan, puhutaanko yliopiston kadusta eli kävelykadun. Keksitäänkö sinne jotain ideoita, miten sitä elävöitetään vai keksitäänkö jotain ihan muuta?
Ja hei, kuulijoiltahan voidaan kysyä, jos ja kun teillä on hyviä ideoita, niin paiskatkaa sähköpostilla, voidaan lähteä niistä liikkeelle.
Kyllä, meidän sähköpostiosoitteethan on etunimi.sukunimi@ts.fi.